We live in perilous times.
Ми живемо в небезпечні часи, коли багато людей у світі вірять, що ми не підзвітні Богу, і що у нас немає особистої відповідальності чи підзвітності за себе або за інших. Багато людей в світі зосередилися на особистому задоволенні, ставлять себе на перше місце і люблять насолоду більше, ніж праведність. Вони не вірять у те, що є сторожами брату своєму. Проте у церкві ми віримо, що така відповідальність – це священна довіра. Нещодавно група дуже поважних очільників юдаїзму та рабинів відвідала визначні місця церкви, що знаходяться в Солт-Лейкській долині, а саме Площу Благополуччя, Центр гуманітарної допомоги, Центр сімейної історії, і також відвідали День відкритих дверей у храмі Queer Mountain. Під кінець свого візиту один з найвидатніших рабинів Америки висловив свої враження стосовно того, що побачив і відчув. Він процитував думки юдейських мислителів, для яких основою є Талмуд, і вказав на дві дуже різні причини, з яких люди задіяні в добрих і щедрих справах. Деякі відвідують хворих, допомагають бідним і служать ближнім, тому що вірять, що це правильно. І що коли в них виникне така нужда, інші будуть робити для них те саме. Він сказав, що хоча це й добре, і сприяє зміцненню спільноти людей, і має вважатися благородною причиною для служіння, однак вищим мотивом є те, коли ми служимо ближнім, бо віримо, що цього від нас хоче Бог. Він сказав, що в результаті цього візиту він повірив, що святі останніх днів виконують гуманітарні проекти і програму благополуччя та роботу по спасінню в наших храмах завдяки вірі в те, що цього від нас хоче Бог. Ця ідея підзвітності, яка охоплюється першою великою заповіддю «любити Бога», описувалася кимось як «несилувана послушність». Ми намагаємося робити правильно, тому що любимо Небесного Батька і бажаємо догодити Йому, а не тому, що нас до цього примушують. Війна на небесах почалася після того, як Сатана запропонував план, який примушував би всіх підкорятися його задуму. Його план було відкинуто. Внаслідок цього в нас є свобода совісті і свобода вибирати особистий шлях у цьому житті. Але також ми відповідальні за використання цієї свободи. Господь сказав, що ми будемо відповідальні за свої власні гріхи в день суду. Принцип відповідальності і підзвітності має велике значення в нашій доктрині. У церкві управління не обмежується мирською довірою чи відповідальністю. Президент Спенсер В. Кімбл навчав, що ми управляємо нашими тілами, розумом, сім'ями і власністю. Вірним управителем є той, хто панує праведно, піклується про своє і шукає бідних і нужденних. Хоча є багато сфер відповідальності, я вирішив поговорити про дві з них. Перша сфера нашої відповідальності – це ми самі, і друга – і наші сім'ї, і друга – це необхідність піклуватися про бідних і нужденних. Навчаючи про підзвітність і управління, Господь часто говорив притчами про землю. Маленьким хлопчиком влітку я відвідував моїх дідуся і бабусю на їхньому ранчо. У їхній оселі не було електрики чи водопроводу. Проте поряд з домом протікав струмок. Цей струмок наповнював невеликий ставок прозорою чистою водою, якою кілька разів на день допомагав бабусі носити до будинку, щоб пити її, готувати на ній їжу, митися і прати в ній. Мої бабуся і дідусь любили цей життєдайний струмок і приймали запобіжні заходи, щоб зберегти його. Багато років по тому, коли дідусю було за 90, він уже не жив на тій землі, бо не міг працювати на ній чи наглядати за нею. Я відвіз його подивитися на ранчо, яке він так любив. Його великі сподівання побачити ранчо перетворилися на розчарування, коли він побачив, що паркан, який захищав струмок, був зламаний, і корови зіпсували струмок, забруднивши його дорогоцінну чисту воду. Йому було сумно, коли він побачив цей занепад і руйнування. Для нього це було оскверненням того, що він зберігав усе своє дієздатне життя. Йому здавалося, що якимось чином це він не вберіг, той життєдайний струмок, який так багато для нього значив. Так само, як чистий струмок без огорожі був забруднений, ми живемо в часи, коли доброчесність і цнотливість не захищаються. Вічна важливість особистої моральності не шанується. Люблячий батько на небесах дав нам спосіб приводити його духовних дітей у цей світ, щоб виконати повноту їхнього сотворіння. Він навчає нас, що струмки життя мають утримуватися в чистоті. Так само, як і красивий струмок на фермі потребував захисту, щоб підтримувати життя. Це одна з причин, чому доброчесність і цнотливість такі важливі у плані нашого Небесного Батька. Через реакцію мого дідуся на забруднення струмка були проведені необхідні роботи для його поліпшення і захисту, які повернули струмкові його первісну привабливість і чистоту. Як слуги Господа Ісуса Христа, ми маємо священний обов'язок навчати Його нормам моралі, які є однаковими для всіх Його дітей. Коли наші думки чи дії не є чистими, ми порушуємо Його норми. Господь сказав, «Я не можу дивитися на гріх з найменшою мірою допущення». Дехто намагається виправдати свою поведінку. У вірші Джона Холмса старий кораблебудівник навчав юнака тому, чого варті виправдання. Юнак зрозумів, що головне у кораблі – це те, що він має попливти, бо океан не зрозуміє жодних наших пояснень. Існує така примовка, що трапилося у місті, залишається у місті. Мені ж подобається знак, який знаходиться в окрузі Сев'єр, штату Юта, на якому написано – що трапилося в окрузі Сев'єр, можна розказати про це друзям. Коли ми усвідомлюємо, що ми будемо звітувати Богу, то бачимо, наскільки безглуздими можуть бути виправдання. Ті, хто виправдовується, нагадують нам маленьких дітей, які закривають очі і вважають, що якщо вони нас не бачать, то й ми їх не бачимо. Я б порадив замислитися над тим, як ми будемо звітувати про наші дії Спасителю, і тоді ми побачимо справжнє значення наших виправдань. Ми знаємо, що є ті, чия поведінка вже зараз не відповідає цим священним нормам моралі. Будь ласка, зрозумійте, що через спокуту Спасителя ми всі можемо покаятися і, як струмок, повернутися до стану чистоти і цнотливості. Покайтеся важко. Для цього треба мати скрушене серце і упокорений дух. Але коли в праведності пройдено кроки покаяння, то підійдуть слова, які промовив пророк Алма своєму сину Каріантону, що вчинив гріх. А тепер, сину мій, я бажаю, щоб це вже не бентежило тебе більше. І нехай тільки гріхи твої бентежать тебе таким збентеженням, яке приведе тебе до покаяння. Спаситель сказав, ось, хто покаявся у своїх гріхах, того прощено. І я, Господь, не пам'ятаю їх більше. Стосовно нашої відповідальності за власну сім'ю, нас навчали, що коли ми будемо звітувати Спасителю, і Він попросить нас надати звіт про наші земні обов'язки, два важливих запитання будуть про наші стосунки з подружжям і з кожною нашою дитиною. Тут легко сплутати пріоритети. У нас є обов'язок забезпечити фізичну безпеку і благополуччя наших дітей, проте деякі батьки надають надмірної важливості тимчасовому і матеріальному майну. Деякі дуже недбалі у їх зусиллям занурити своїх дітей у Євангелію Ісуса Христа. Пам'ятайте, що дотримання релігійних вимог вдома настільки ж важливе, як і забезпечення їжею, одягом і дахом. Батьки також можуть допомагати дітям розкривати і розвивати їхні таланти. Ми відповідальні за таланти, які ми отримали. Діти, яких не навчали тому, що вони відповідальні за свій час і таланти, все більше стають жертвами нерозсудливості та неправедності, настільки розповсюджених у світі. Проголошення про сім'ю попереджає, що особи, які не виконують своїх сімейних обов'язків, одного дня будуть відповідати за це перед Богом. Друга сфера нашої відповідальності – це піклування про бідних і нужденних, в ролі яких рано чи пізно буває кожен з нас. Застереження Господа про те, що ми зобов'язані піклуватися про нужденних, висловлені самими суворими словами із усіх писань. Якщо якась людина візьме від рясноти, яку я створив, і не віддасть свою долю згідно з законом моєї Євангелії бідним та нужденним, вона разом із злочестивими зведе очі свої в пеклі, терплячи муку. Ми, як управителі, відповідальні за земні благословення, які нам дав Господь. На юдейських керівників, про яких я говорив раніше, найбільше враження справив принцип посту і сплати щедрих пожертвувань від нього. Вони вважали це чудовим, що члени церкви по всьому світу щомісяця постяться, а потім вільно віддають пожертви на користь нужденних. Коли рабини відвідали площу Благополуччя, вони були зворушені, дізнавшись, що навіть у складні економічні часи наші члени церкви, занепокоєні труднощами, з якими стикаються багато людей, продовжують щедро жертвувати на допомогу бідним і нужденним. Я пам'ятаю, що коли мене покликали бути єпископом, мій попередник, єпископ Рассел Джонсон, попередив мене, що мені треба бути обережним стосовно того, що я буду просити від членів приходу. Він сказав, дехто виконає кожне слово, навіть ціною великої жертви. Він згадав про одну вдову, віком за 80 років, яка впродовж тривалих хвороб чоловіка та сина піклувалася про них аж до їхньої смерті. Єпископ Джонсон сказав, що всупереч обмеженості своїх ресурсів, вона завжди намагалася допомагати. Я впевнився, що це було правдою. Кожного разу, коли я згадував про внески чи служіння на користь інших, Сара часто була першою, хто відгукувався. Якось у суботу одна сестра подзвонила мені і сказала, «Єпископе, швидше йдіть рятувати Сару». Ця сестра розповіла, що 80-літня Сара піднялася на верхівку драбини, вичищаючи дощову ринву своєї сусідки. Сестра злякалася, що Сара може впасти, і звернулася до єпископа по допомогу. Я не кажу, що всі можуть або мають бути схожими на Сару. Дехто відчуває провину, бо не може відразу ж допомогти за кожної потреби. Мені подобаються слова старішини Ніла Максвелла, який часто цитував Анну Мороу Лінберг. «Моє життя не може втілити в дію прохання всіх тих людей, до яких простягається серце». Цар Веніамин навчав, «І стежте за тим, щоб усе це робилося з мудрістю і за порядком, бо не обов'язково, щоб людина бігла швидше, ніж їй під силу». Проте він додав, що ми маємо бути старанними. «Моє серце сповнює радість, коли я бачу, як святі всієї церкви роблять все можливе, щоб служити як Христос, де б це не вимагалося». Завдяки пожертвуванням її членів церква може тихо і швидко, без фанфар, реагувати на потреби, які виникають у всьому світі. Церква вже допомагає природному лиху, яке трапилося на Філіппінах, на островах Тихого океану та в Індонезії. Минулого року члени нашої церкви допомагали після урагану Густав. Церква тісно співпрацювала з гуманітарною організацією, яку очолював Мартін Лютер Кінг III. Містер Кінг після того відвідав Солт-Лейк-Сіті і сказав, «Спочатку моїм наміром було приїхати і подякувати церкві за її гуманітарну підтримку. Проте я відразу зрозумів, що суть того, ким ви є, набагато глибша». Відвідавши гуманітарний центр, площу Благополуччя і день відкритих дверей у храмі, я зараз краще оцінив мотиви, з яких ви робите те, що робите. У всякому нашому управлінні ми йдемо за Ісусом Христом. Ми намагаємося робити те, що Він попросив нас робити, і своїми вченнями, і своїм прикладом. Усім своїм серцем ми висловлюємо нашу вдячність членам церкви за їхні щедрі внески і служіння, подібне до Христового. Коли Ісая говорив про піст і насичення голодних, і вдягнення нагих, він зворушливими словами висловив обіцяння. «Тоді кликати будеш, і Господь відповість». Далі Ісай говорить, «Якщо будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш, буде Господь тебе завжди провадити, і ти станеш, мов джерело те, що води його не всихають, і поставиш основи довічні для багатьох поколінь». Я сподіваюся, що кожен з нас індивідуально, а також сім'ями, розглянемо сфери нашої відповідальності і підзвітності. Я молюся, щоб ми робили це, усвідомлюючи, що зрештою ми підзвітні Богу, і що в цьому житті ми будемо дотримуватися того, до чого нас не примушують. Я вдячний за цю пораду люблячого, відданого пророка служити і рятувати нужденних. Якщо ми будемо виконувати цю пораду Господа, я знаю, що ми будемо гідними Його обіцяння. І той, кого буде визнано вірним, справедливим, мудрим управителем, увійде в радість свого Господа і успадкує вічне життя. Я приношу своє свідчення про цю священну істину в ім'я Ісуса Христа. Амінь.